რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათია მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის გამო გაუქმდა საქართველოს კონსტიტუციის დღისადმი მიძღვნილის საზეიმო მიღება. გიორგი კვირიკაშვილმა მისასალმებელი უწოდა რუსეთის მიერ შემოთავაზებულ დახმარებას. შეერთებული შტატების თავდაცვის თქმით, აქტიურად განიხილება უკრაინისათვის მომაკვდინებელი იარაღის მიწოდების საკითხი. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის გამო გაუქმდა საქართველოს კონსტიტუციის დღისადმი მიძღვნილის საზეიმო მიღება, რომელიც პრეზიდენტის სასახლეში დღეს უნდა გამართულიყო. გიორგი მარგველაშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბორჯომის ხეობაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეთანხმებით პრეზიდენტის სასახლეში კონსტიტუციის დღისადმი მიძღვნილი ერთობლივი მიღება აღარ გაიმართება. საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუცია 1995 წლის 24 აგვისტოს მიიღო. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის გამო 24 საათიანი რეჟიმით განაგრძობს ადგილზე მუშაობა საგანგებო შტაბი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს. მან დღეს დილით ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ წუხანდელი ღამე ძალიან რთული იყო, თუმცა სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება.
დღისგან პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ცეცხლის კერები არის შემოსაზღვრული. ამ წუთას მუშაობს 6 ვერტმფრენი, მუშაობს 1500 კაცი, ცოცხალი ძალა, გასული არიან ყველა აქტიური ცეცხლის ზონაში.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. დახმარებისათვის მადლობა გადაუხადა აზერბაიჯანს, სომხეთს, თურქეთსა და ბელორუსიას, ასევე იმ ქვეყნებს, რომლებმაც დახმარების მზადყოფნა გამოთქვეს. გიორგი კვირიკაშვილმა შეეხო ასევე რუსეთის მიერ გამოთქმულ მზადყოფნას, რომელიც აქტიური განხილვის საგნად იქცა.
მინდა შევეხო განსაკუთრებულად რუსეთის საკითხს, ვინაიდან ამ დღეების განმავლობაში ეს საკითხი იყო აქტიური განხილვის საგანი. რუსეთმა გამოთქვა მზადყოფნა დახმარების. ფიქრობთ, რომ ეს წინადადება არის მისასალმებელი.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. უკრაინაში ვიზიტად ყოფი შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ აქტიურად განიხილავს უკრაინისათვის მომაკვდინებელი იარაღის მიწოდების შესაძლებლობას. ამის თაობაზე პენტაგონის ხელმძღვანელმა ისაუბრა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მატისმა აღნიშნა, რომ რუსეთი უკრაინაში ცდილობს ძალით შეცვალოს საერთაშორისო აღიარებული საზღვარი, რის გამოც შეერთებული შტატები დაეხმარება უკრაინას სამხედრო ძალით და დიპლომატიური ძალის ხმებით, რათა მოაგვაროს კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში. დღეს უფრო ადრე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მატისი უკრაინის მრავალი პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები დაესწრნენ კიევის ცენტრში გამართულ სამხედრო აღლუმს, რომელიც ქვეყნის სახელმწიფო დამოუკიდებლობის 26 წლისთავთან დაკავშირებით გაიმართა. რუსეთმა 23 აგვისტოს არამეგობრული უწოდა მოლდავეთის ხელისუფლების მიმართვას გაეროსადმი, რომლის თანახმად მომდევნო თვეში გენერალურ ასამბლეაზე განიხილება რუსეთის სამხედრო ნაწილების გაყვანის საკითხი სეპარატისტული დნესტრისპირეთიდან. ეს არ არის ძალიან მეგობრული ნაბიჯი და ხელს არ შეუწყობს მრავალი წლის განმავლობაში არსებულ სამშვიდობო პროცესო, განაცხადა ამ საკითხის კომენტირებისას რუსეთის ელჩმა გაეროში ვასილი ნებეზნიამ. მოლდავეთის პარლამენტის სპიკერმა ანდრიან კანდუმ 23 აგვისტოს დაადასტურა, რომ პარლამენტის შესაბამისი წერილი გაეროს სამდივნოს უკვე გადასცა მოლდავეთის პარლამენტის წარმომადგენელმა გაეროში ვიქტორ მორარომ. დნესტრისპირეთის რეგიონმა 1990 წელს მოლდავეთისაგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ტირასპოლის სეპარატისტულ გადაწყვეტილებას მალევე მოჰყვა შეარაღებული კონფლიქტი, რომელსაც 1992-93 წლებში ორივე მხრიდან ასობით ადამიანი შეეწირა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
Go to sleep, you little babe.
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 Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the babe. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the babe. Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
Don't you weep, pretty babe.
She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving babe. Go to sleep, little babe.
Go to sleep, little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Now you go. It's hotels and whiskey and sad luck days. I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yeah. radar. But now you say the party's over. You used to love to honky-tonk, but now those dancing days are over. You used to be my number one, but now you've vanished in the ozone.
Longing to listen real close, but you can always cut in. Cause I signed on the dotted line, and that mess on your plate is mine. And I ain't asking you to
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. გონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ატენის ხეობაში გაჩენილმა ხანძარმა ადგილობრივი გზის სწრაფი ჩაკეტების აუცილებლობა დაადასტურა. ზუგდიდელ მაგარემო ვაჭრებმა დიდი დაწყებული საპროტესტო აქცია შეწყვიტეს. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში სამხედრო სწავლებისას ხანძარი გაჩნდა. უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით, ხელი ხაზით მიღებული ინფორმაციის თანახმად, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წვრთნებისას ორჭოსანის მიმდებარედ გაჩნდა მცირე ხანძარი, რომელიც ამჟამად ლოკალიზებულია თავად საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მიერ. მომხდარის შესახებ ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ბორჯომის ხეობაში გრძელდება ხანძრის ჩაქრობის ოპერაცია. ცეცხლის კერებს სპეციალური ტექნიკით ებრძვიან მეხანძრემაშვილები და ეროვნული სატყეო სააგენტოს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები. სულ მობილიზებული 1500-მდე ადამიანი. ქართულ მაშველებს ეხმარება 60-ზე მეტი მეხანძრე აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან. ხანძრის კერებს ჰაერიდან აქრობს საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის და ბელორუსიის 6 ვერტფრენი. ადგილზე მუშაობას 24-საათიანი რეჟიმით განაგრძობს საგანგებო შტაბი, რომლის ინფორმაციით ტყეში გაიჭრა კიდევ 3 კილომეტრამდე გზა და ცეცხლის აქტიური კერები გამიჯნა დანარჩენი ტერიტორიებისგან. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურაბ ალავიძემ ცოტა ხნის წინ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თუ ამინდია მის საშუალებას მისცემთ, ხანძრის ლოკალიზება ხვალისთვისაა შესაძლებელი.
ვეტფრენები ინტენსიურად იმუშავებენ დაღამებამდე. დღეს თუ ქარმა არ შეგუშალა ხელი, ისევ და ისევ აცილებით უკეთესი მდგომარეობა უნდა ქონდეს. ფაქტიურად დიდი ვარაუდი გვაქვს, რომ შევძლებთ ლოკალიზებას.
რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ზურა ბალავიძის განცხადებითვე ერთგვარი რკალი აქვს შემოვლებული ხანძრის ყველაზე აქტიურ კერებს, რათა არ მოხდეს ცეცხლის გადასვლა ჯანსაღ ტყეზე. რაც შეეხება ჟურნალისტები დაინტერესდნენ ხანძრის ახალი კერების წარმოშობითაც, როგორც ზურა ბალავიძემ აღნიშნა, ეს ტერიტორიები კონტროლდება და კვამლი, რომელიც ამოდის, ტორფს უკიდია. სტიქის სალიკვიდაციო ჩექმნილ საგანგებო შტაბში, რომელიც სოფელ დაბაში მდებარეობს, დღეს იმყოფებოდა გაეროს მუდმივი კოორდინატორი და გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელი საქართველოში ნილ სკოტი. ამან პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ გაეროს შეფასები დღეს მიღწეულია უმნიშვნელოვანესი პროგრესი და ცხადია, რომ პრემიერ-მინისტრმა უზრუნველყო მასშტაბური ოპერაციის კოორდინირება, რის შედეგადაც სერიოზული ხანძარი ამჟამად კონტროლ ქვეშაა. ნილ სკოტმა ჩატარებული სამუშაოების მასშტაბს შთამბეჭდავი უწოდა და განაცხადა, რომ გაერო ამ პროცესის კოორდინირებასა და მხარდაჭერაში თავიდანვეა ჩართული. გაეროს შეფასებით ოპერაცია საკმაოდ წარმატებულია, განაცხადა ნილ სკოტმა. ამ წუთებში სოფელ დაბაში საგანგებო შტაბში ელოდებიან სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. საგანგებო შტაბმა დღეს გავრცელა ინფორმაცია, გასული საათების განმავლობაში საქართველოს სხვა რეგიონებში ხანძრების შესახებად. შტაბის ინფორმაციით, ამ დროისთვის ფშავ-ხევსურეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე გაჩენილი ხანძარი ლოკალიზებულია, თუმცა ადგილზე შეინიშნება დაკომლიანების რამდენიმე კერა, რომელიც შემოსაზღვრულია თხრილებით. ეს კი ცეცხლის გავრცელების საფრთხეს ანეიტრალებს. გარემოს დაცვის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერები ცეცხლს მთელი ღამის განმავლობაში რთულ რელიეფურ პირობებში ებრძოდნენ. ანდაკის ხეობაში ხანძარი 22 აგვისტოს თავდაპირველად სოფელ ბახაოში მეცხვარი სახს მოედო და შემდეგ საძოვრებსა და ფოთლოვანი ტყის ნაწილზე გავრცელდა. ხანძრის ლოკალიზაცია 12 საათში მოხერხდა. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერები სასაზღვრო პოლიციის წარმომადგენლებთან და დუშეთის მუნიციპალიტეტის მეხანძრემაშველებთან ერთად ამ დრომდე იმყოფებიან შემთხვევის ადგილას და ხანძრის სრულ ლიკვიდაციამდე ტერიტორიას არ დატოვებენ, ნათქვამია შტაბის განცხადებაში. მისივე ცნობით, ხანძარი უკვე ლიკვიდირებულია დუშეთის რაიონის სოფელ ზემო თვალივში და ვერტფრენმა სტიქიის ამ ზონაში მუშაობა დაასრულა. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის გამო გაუქმდა საქართველოს კონსტიტუციის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება, რომელიც პრეზიდენტის სასახლეში უნდა გამართულიყო. გიორგი მარგულაშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბორჯომის ხეობაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეთანხმებით პრეზიდენტის სასახლეში კონსტიტუციის დღისადმი მიძღვნილი ერთობლივი მიღება აღარ გაიმართება. საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუცია 1995 წლის 24 აგვისტოს მიიღო. უკრაინა აღნიშნავს დამოუკიდებლობის 26 წლის თავს. კიევის ცენტრალურ გამზირზე გაიმართა სამხედრო აღლუმი, რომელშიც უკრაინელ ჯარისკაცებთან ერთად მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს და მოლდავეთის და ნატოს წევრი შეერთებული შტატების, კანადის, დიდი ბრიტანეთის, ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვის, პოლონეთის და რუმინეთის შეიარაღებული ძალების სამხედროებმა. აღლუმს დაესწრო ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მეტისი. დღეს კიევში აღლუმს უნდა დასწრებოდნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და გენერალური შტაბის უფროსი ვლადიმერ ჩაჩიბაიაც, რომლებმაც კიევში ვიზიტი ქვეყანაში ხანძრის გამო გადადეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ატენის ხეობაში კვლავ რჩებიან საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედროები, რომლებიც მონიტორინგს უწევენ ამ ხეობაში ცეცხლის ხელახალი კერების წარმოშობას. ხანძარი სოფელ ზემო ბოშურთან გუშინ ღამით გაჩნდა და მის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ხელისუფლების გადაწყვეტილებით სწორედ შეიარაღებული ძალები ჩაერთნენ. ცოტა ხნის წინ ატენის ხეობაში კვლავ ჩავიდნენ თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი ვლადიმერ ჩაჩიბაია. სოფელ ზემო ბოშურთან გაჩენილმა ხანძარმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა იმის აუცილებლობა, რომ ამ სოფლისკენ მიმავალი გზის რეკონსტრუქცია სწრაფად უნდა დასრულდეს. თავად გზა მას შემდეგ გადაითხარა, რაც სოფლისკენ წყლით და გაზით მომარაგების სისტემები გახავთ. თემას ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ბოშურის ტყეში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ ადგილზე სამაშველო და სახანძრო ბრიგადებმა ორი საათის დაგვიანებით ჩააღწიეს. ამ დროს ადგილობრივი მოსახლეობა და მოხალისეები სტიქიას უკვე ებრძოდნენ. გორი ბოშურის გზაზე შეფერხებებით გადაადგილდებოდა თავდაცვის სამინისტროს პირველი ქვეითი ბრიგადის შემადგენლობა. რამდენიმე მანქანა გზაზე გაფუჭდა. ამის მიზეზი კი დაზიანებული გზა იყო. ბოშურამდე 40 კილომეტრიანი მონაკვეთი ისეა დაზიანებული და გადათხრილი, რომ სოფლამდე ხშირად სასწრაფო დახმარების მანქანაც ვერ აღწევს. ბოშურელები გზის შეკეთებას ითხოვენ.
აი, აუცილებელია ვინმე მოკვდეს მაგ გზაზე. სასწრაფო ვერ მოდის, ცუდად რო გახდეს ადამიანი. გადათხარეს და მიანებს თავი.
საათი საათნახევარი როდის გაგატარებენ ტრაქტორები, აღარ დაძღნენა. რავი, მაგ ცხელს გაკეთებ.
როგორ უნდა ჩაიარონ, ან როგორ უნდა ამოიარონ ამოდულა მანქანა. მადლობა ღმერთსა, რომ ესე უსაფრთხოდ იმგზავრეს ხალხი. ისედაც მთიან ზონაში ვხორო. ყურადღების მოქცევა გვინდა და ეს გზა თუ ჯერ არ ვარგოდა, თუ გაატიელეს და გაა.
ისე გზები რო გაგვიკეთდეს და გზები რო იყოს, კიდევ კარგი მოსახლეობამა კიდე ადრე შენიშნა და ადრე მოხდა რეაგირება, იმიტომ რომ გზა და კვალი არ აქვს, გზა და კვალი. ნაც ხო ხედავ.
გზა და კვალი მე არაფერი
შოფრები რო აი
რამი სამოტრა ჟარგამანდები ავიდოდნენ აი გასასვლელი არ არის, უკან ჩამოდიოდნენ, აქ გაჩერდებოდა, ახლა მეორე წავიდოდა გაჭირებით რავი ავიდოდა.
ძრაობა ვერ არის წესიერიკა. გუშინა გორში წავედი, 1 საათი გზაში მოვყეთ პროპკაში. სალამის გადააბეს, გადმოაბეს. აი ეგენია პრობლემები. სასწრაფო აქ არ მოდის თავი ძროზე და აი გაგაჩვენა სხვა პრობლემაა. უნებია რომ გავაკეთეთ, გავაკეთეთ. და რა, ორი წელიწადი ეგრე არაკეთებენ და არაფერი გაუკეთებია ძია. სულ მაგას იძახია.
ბოშურის მიმართულებით დიდი ხანია წყლის და ბუნებრივი აირის მილსადენები გახავთ. სამუშაოები ჯერ დასრულებული არ არის. გზა გადათხრილია. ბოშურში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი კახათინიკაშვილი აცხადებს, რომ სამუშაოების დასრულების შემდეგ გზის აღდგენაც დაიწყება.
კეთდება წყლის სისტემა, საფუძვლიანად იცვლება, გაზიფიკაცია ხდება და შემოვიდა თავი გაზის ხაზი. ამისათვის შეფერხებები კი იყო. დაახლოებით ახლა სულ მალე დაიწყება 10 კილომეტრის რეაბილიტაცია, ახალი ასფალტი იქნება. 10 კილომეტრის გარდა იმის ხდება რეაბილიტაცია. უკვე დაიწყება გამოძერნე წყლის განალობაში.
ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, თუ სამუშაოები შემოდგომამდე არ დასრულდა, ეს გზა საერთოდ გაუვალი გახდება. მაღალმთიან ზონის სოფელში ზამთარში გადაადგილება ისედაც გართულებულია. თითოეულობის შემთხვევაში გზა ხანდახან მთლიანად იკეტება ხოლმე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს დილიდან ქალაქ ზუგდიდში საპროტესტო აქციას მართავდნენ გარემო ვაჭრეები. მათ პროტესტის გამოხატვა მას შემდეგ დაიწყეს, რაც ქალაქის ბაზართან მისულებს კონსტრუქციები, რომელთა გამოყენებითაც ისინი ვაჭრობენ, აღებული დახვდათ. მოგვიანებით აქცია ზუგდიდის მერიასთან გაგრძელდა, საბოლოოდ კი შეწყდა, რის შემდეგ ამას ახლა ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დასაქმებულმა გარემო ვაჭრებმა დილიდან დაწყებული საპროტესტო აქცია ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ შეწყვიტეს. მხარეებმა შეძლეს შეთანხმების მიღწევა, რომლის თანახმადაც ბაზრის მიმდებარე მოვაჭრეები მუშაობას გააგრძელებენ 27 აგვისტოს ჩათვლით.
ხელისუფლება დათმობაზე წამოვიდა, 27-მდე ვიმუშავებ ჩვენ სამუშაო ადგილებზე, 27-ის შემდეგ წყალკომპანია იმუშავებს 5 დღის ვადით და 5 დღის შემდეგ ისევ გაუბრუნდებით ჩვენ სამუშაო ადგილებს.
განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ გარემო ვაჭრე მარინა ფაროლავამ. შეხვედრას მოვაჭრეებთან ერთად ესწრებოდნენ მერიის წარმომადგენლები, გუბერნატორი და აქციის მონაწილეების მოთხოვნით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე, რომელმაც მოვაჭრეებს მხარდაჭერა დილიდან გამოუცხადა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან განცხადება გააკეთა ვიცემერმა. გიაგულორ დავა ვერ აკონკრეტებს საბოლოო ჯამში რა ვადით მიეცათ გარემო ვაჭრეებს მუშაობის უფლება. ასევე ისაუბრა, რომ აქციის მონაწილეებს შესთავაზა ალტერნატიული ფართები ბაზრის სიახლოვეს ახლა დაშენებულ სავაჭრო ცენტრში. მათთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნის მიზნით კი გაათავისუფლეს 3 თვით ფართის საგადასახადო ვალდებულებისგან, რასაც აქციის მონაწილეები არ თანხმდებიან. ვიცემერმა პასუხი გასცა მოვაჭრეების ბრალდებასაც. თითქოს ზედამხედველობის სამსახურმა მათი დახლები და სავაჭრო საქონელი ნაგავსაყრელზე გადაყარა.
საკონდენ ჩავარებული იქნა ადგილობრივ დაცვის პოლიციაზე. ეს ადამიანები არიან უკიდურესად გასულებული ფენის წარმომადგენლები. მათ აქვთ სესხები ბანკებიდან აღებული. კიდევ ერთხელ მივდივართ შემოდრი ნაბიჯით და ვაწყებ საშუალებას მათ თავიანთი პრობლემები მოაგვარონ უახლოეს მომავალში მაინც.
განაცხადა ვიცემერმა გია გულორდავამ. ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეხვედრამდე მოვაჭრეებმა საპროტესტო აქცია ჯერ ბაზართან გამართეს, მოგვიანებით კი მერიასთან გადაინაცვლეს. მათი უკმაყოფილება დილიდან გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ სამუშაოდ მისულებს ტერიტორია რკინის ჯებირებით შემოსაზღვრული დახვდათ. ადგილზე ასევე წყალგაყვანილობის სამუშაოებისთვის მზადება იყო დაწყებული და დაყრილი იყო სილა. მოგვიანებით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის მოთხოვნით მათ მერიასთან გადაინაცვლეს, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წევრ ანა წითლიძესა და მოვაჭრეებთან შესახვედრად მისულ გუბერნატორ შორის დაპირისპირება მოხდა. ოპოზიციის წარმომადგენელმა ლევან შონიას უსაყვედურა გარე მოვაჭრეების პრობლემებისადმი გულგრილობის გამო, რის საპასუხოდაც გუბერნატორმა მას პროვოკატორი უწოდა და დასძინა, რომ არაპირებდა მასთან საუბარს.
გარევაჭრობა იგზალება ერთ კონკრეტულ ადგილას, სადაც ეს გარემოვაჭრებიდგანან, მაგრამ გარევაჭრობა არ იგზალება მაგალითად ჩხოუშის სანაპიროზე, სადაც ასევე ქალაქის ერთსახეს ექნება პრობლემები. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ეჭირო, ასევე აქ არის დაინტერესება კორუფციული მერის მაღალჩინოსნების.
განაცხადა ანა წითლიძე. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა ზუგდიდში გარემოვაჭრეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. მსგავსი პროტესტი მათ როგორც მიმდინარე წელს, ასევე გასულ წლებშიც არაერთხელ გამოხატეს. ადგილობრივი ხელისუფლება მათ პერიოდულად უგრძელავდა გარევაჭრობას იმ მიზეზით, რომ ეს კანონდარღვევაა. თუმცა აქციების შემდეგ ბაზრის მიმდებარე დასაქმებულები გარევაჭრობას კვლავ აგრძელებდნენ.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. დღეს საქართველოს მთავარ პროკურატურაში გამოკითხეს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ავგან მუხთარლის ცოლი ლეილა მუსტაფაევა. საქმე ეხება მის განცხადებას იმის შესახებ, რომ უთვალთვალებდნენ, როგორც პროცედურის დასრულების შემდეგ მუსტაფაევამ ჟურნალისტებს განუცხადა, სიახლე არაფერია, რადგან გამოძიებას ჯერჯერობით კვლავ არ აქვს არანაირი შედეგი და თავად მას კი დაზარალებული სტატუსი. რკინიგზის დეპარტამენტთან შიმშილობის აქციას განაგრძობენ პროფკავშირების და დეპარტამენტის თანამშრომლები. დღეს საღამოს მათ მხარდასაჭერად რკინიგზის დეპარტამენტთან საპროტესტო აქცია გამართება. რაჭა-ალეჩხუმ ქვემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულად არჩილ ჯაფარიძე დაინიშნა. ის მუშაობას დღეიდან შეუდგა. ადმინისტრაციის თანამშრომლებს ჯაფარიძე რეგიონული განვითარების მინისტრის მოადგილემ კახაგულედანმა წარუდგინა. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც მინოროდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counterterrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
Of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9. We are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as prime minister, and he's been given a second chance to do it. After resigning in disgrace in 2007, he's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea, it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories. Then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the Outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth is holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year, and that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions.